SBS Radio.
Kasama ko ngayon ang babae nating nakabase sa Sydney, si Joy Ganado, at isa siya sa mga dumalo sa talakayan sa insight na Why Do Mothers Leave? Magandang araw, Joy.
Hi, Mardel. Magandang araw sa inyo.
Maraming salamat sa panahon mo. Nung tinanong ka ng mga staff ng Insight, pangkaraniwan ba yung mga umaalis na ina o iniiwan yung mga ina nila sa Pilipinas, sa mga ibang tao? Ang sagot mo ay, oo, hindi ba?
Yes, that's right.
Oo. Nagulat sila na marami mga Pilipinang umaalis.
Sort of, oo. And nag-wonder sila kung bakit. Yung bang parang, and then tinanong ako kung pwede ko bang elaborate kung bakit dun sa atin is very common yung mga mothers na, alam mo, iniwan yung mga anak, nanging ibang bansa. And then sabi ko, kasi, you know, it's all for the future of their kids. Para na rin dun sa kapakanan ng mga bata, ng mga pamilya para makatulong sa pamilya. Alam mo yung ganun?
Pero tulad ng maraming ina, hindi naging madali para sa'yo ang desisyong umalis.
Definitely. Inisip ko siya ilang beses, maraming beses ko siyang inisip at saka pinag-desisyonan until such time na nag-decide na ako na oo, kailangan kong, you know, maghanap ng, you know, para rin lang sa kanila. Took me really more than twice to think over and over again kung bang kinakailangan kong iwanan yung mga anak ko. But then sabi ko sa sarili ko, you know, iiwan ko naman yung mga anak ko sa parents ko, and the thought na pansamantala lang din and para sa future nila yon. So I decided na kailangan kong gawin.
Mga anak mo, sanay na sila na wala yung tatay nila dahil nabanggit mo na hindi pa kayo kasal, OFW na yung asawa mo.
Yes.
Pero
that's right.
Ikaw ang laging kasama nila.
Oo, ako. Ako yung kasama ng mga anak ko.
Sa huli, hindi mo rin kinayang magpaalam. Hindi mo sinabi sa kanila
hindi.
Na aalis ka.
Hindi. Definitely hindi. Oo, tama yun. Yung moment na aalis na kami, alam mo yun, yung parang yung physical na magpapaalam at that very moment na aalis na kami, hindi ko kinaya tsaka hindi ko ginawa. Pero before that, before namin silang iniwan, mga few months before that, nung nag-a-apply na ako, yung nakapag-decide na ako, nag-de-decide na ako na, you know, manging ibang bansa mag-aaral and then magtatrabaho, sinasabi ko na rin naman sa kanila eh, alam mo yung anak ko, yung first child ko talaga is that nakakaintindi naman na siya eh during that time. So sinasabi ko sa kanila na alam nyo, si mama tsaka si papa, magtatrabaho sila overseas, malayo yun, pero mag-aaral si mama, magtatrabaho si papa, and then pansamantala lang naman yun, tapos babalikan din namin kayo, kukunin namin kayo, tapos susunod na rin kayo sa amin. Alam mo yung mga ganun, sinasabi ko sa kanila, pero iniisip nila baka hindi, hayaan mo na lang si papa na lang, alam mo, sumasagot yung panganay ko eh.
Oh, kasi 6 na taon na siya, hindi ba?
Oo, mag-a-6 na siya during that time. So, yun bang parang 5.5 siya? Nag-de-decide na ako, nag-a-apply na ako, alam mo yun. At the same time, sinasabi ko na rin sa kanila, nag-resign na ako ng work para bantayan ko sila ng like, for the whole day, for the whole time, just to be with them. And then at the same time, I want to spend, you know, yung time para ma-explain ko sa kanila. So, ganun yung ginawa ko. Pero nung time na umalis kami, nakatulog sila, unfortunately. Tulog sila, iniwan namin sila at the middle of the night. We just sneak out. Ganun yung nangyari. Looking back, I shouldn't have done it. Oo, yung bang parang, on a positive way, nakakope up. I think nakakope up naman sila eh. Definitely nakakope up naman sila eh. Pero yung kasing pagdating namin dito, syempre tinawagan na natin sila, no? Tinawagan na namin sila. Just kasi that time na nakarating na kami dito, so nakabangon na rin sila. Umaga na dun sa atin kasi midnight yung flight namin din eh. Ngayon, pagkagising nila sa umaga, hindi nagtatanong syempre sila, tumawag na kami. Sabi ko dun sa anak ko, actually, nandito na kami, malayo na kami sa inyo. Ngayon, gusto kong kausapin yung anak kong lalaki, ayaw nung anak kong lalaki. Instead, hindi siya sumasagot. Mga isang oras na rin sa phone eh. Yung bang wala siyang sinasabi, ako na lang yung salita ng salita eh. Time after time, tinatanong ko mama ko, hello, nandiyan pa ba kayo sa line? Nandiyan pa ba kayo? And then sinasabi niya, oo, nakikinig si Jaren. Sabi niya, nakikinig siya, pero hindi sumasagot. Knowing na nakikinig yung anak ko sa phone, diretso pa rin ako nag-explain. Sabi ko, nandito kami. Actually, yung dito kami sa Australia, alam nyo, sorry, iniwan namin kayo, hindi kami nagpaalam kagabi, pero diba, sinabi ko naman na sa inyo, how many times before, naalis kami ng daddy nyo, ngayon, nakatulog na kayo, and sorry about that, na hindi kami nagpaalam. Ganon, inuulit-ulit ko sa kanya, and then suddenly, after an hour, sabi niya, gusto kong kausapin, actually, si Papa. Nung binigay ko yung phone sa ama niya, doon nag-sell tayong anak ko, eh, sabi niya, alam mo, dad, alam mo, Papa, pwede ba kitang pagalitan? Bakit? Sabi ng Papa niya, oo. Sige, sabihin mo lang, anak. Sabi ng Papa niya, sabi niya, ikaw ba, Papa, pwede ba kitang pagalitan? Ikaw ba yung nag, ay, may yung parang nagsusul kay Mama, na bakit kinailangan mo siyang dalhin sa yung pag-alis? Alam mo yung ganun? So, iniisip ko yung anak ko, siyempre yung nasa utak niya kasi yung Papa niya, umuwi, 2 weeks, umaalis, tagal-tagal na naman.
Nasasanay na sila.
Nasasanay na siya. Yung age niya is nasasanay na siya. Pero yung bang parang blow sa kanya, yung biglang pati na ako nawala. Ganun yun.
Tapos, pero yung, nabanggit mo nga na lahat naman ng ito, umalis ka dahil kinailangan mo ng mas magandang kinabukasan. Tulad ng marami sa mga kababayan natin. At matapos ang 4 na taon, magkasama na kayong muli. Nadala mo na sila dito.
Yes, that's right. 2 weeks ago.
At sabi mo, ikaw ang nag-a-adjust, hindi sila.
Oo. Hindi ko alam. Yung parang inisip ko nga, nag-leave ako ng, let's say, 4 weeks. 4 weeks yung leave ko eh. Kasi sabi ko, gagamitin ko yung leave ko para sa mga anak ko para naman makapag-adjust sila dito sa Sydney. And then it turned out na I think mas kailangan kong mag-adjust kasi kanina, alam mo, muntik na silang malate sa school. At saka, kaya iniwan ko na lang yung mga dishes na hindi ko pa siya ginawa, babalikan ko na lang. So, gagawin ko na lang ngayon. Alam mo yung mga tipong ganun, bumangon ako ng, alam mo, 9 o'clock yung klase nila, 8:55 dapat nasa you know, program na sila. Eh, ngayon, gumising ko naman sila ng 7 o'clock eh. I thought, enough na yung, you know, an hour and a half to prepare. Pero parang hindi ko kinaya pala. Kulang na kulang yung sa akin para i-prepare lahat yung bangon nila, yung iba nila, yung susunod.
Dahil sa Pilipinas, pala, may katulong ka rin naman kahit paano, hindi ba, nang gumagawa ng mga maliliit na bagay.
Hindi, tsaka yung bang parang, that was like 4 years ago, ako, pinipipay ko rin naman yung anak ko 4 years ago, pero alam mo yun, yung parang hindi ko na siya ginawa ng
na iba na yung routine parang, mo.
Nag-iba talaga. So, kailangan ko palang mag-adjust. Kailangan kong bilangin kung ano yung wala sa kanila. Alam mo yung bags nila, nakalimutan ko ngayon. Anak kong babae, wala siyang bags, school bag. Eh ngayon, pumasok siya sa school, kaya inalo-alo ko na lang siya. Kaya sabi ko, okay, kailangan ko palang bumili ng school bag niya.
Pero masaya naman. Masaya na.
Masaya, masaya. Excited ako. Pero inagkataon yung anak ko, 7 years old pa lang siya. Eh, siyempre, gusto niya yung pink. Hindi ko alam na ang gusto pala niya yung girly-girly bag.
Matapos ang mahabang panahon, kikilalanin mo silang muli dahil marami na rin ang nag-iba, hindi ba?
Kailangan. I think kailangan kong kilalanin lalo na yung second child ko. Kasi 3 years old pa lang siya nung iniwan ko eh. Hindi ko siya nakita nung mag-start siya for schooling, alam mo yun, tsaka mag-year 3 na siya eh. Yung bang parang 4 years din yun na nag-start na siyang, you know, pumasok sa school. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang baunin. Hindi ko alam. Although nagtanong ako sa mother ko, pero iba pala yung ano, yung ikaw na mismo ang maghahanda, alam mo yun? At saka hindi nila alam. Alam mo, kailangan mong tanungin kung ano yung gusto nila. Kung, kasi yung anak kong lalaki, sasabihin niya yung gusto niya, makakapag-adjust siya. Kasi 10 years old man siya eh, tulad ng kanina. Halimbawa sa sandwich, pag buti na lang tinanong ko kung gusto niya may itlog o wala. Eh, yung anak ko palang babae, kailangan may egg palagi. Alam mo yun, yung mga ganun.
Meron ka namang mahabang panahon para mag-catch up. Ika nga.
Oo, kailangan kong i-catch. Kailangan talaga. Kailangan. I think I've got so much work to do.
Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento mo at good luck sa mga susunod na araw sa pagbabalik muli ng buong mag-anak ninyo.
Thank you so much, Mardel. Thank you.